Bo día a todos e a todas e moitas grazas por nos acompañar nesta comparecencia de prensa do Bloque Nacionalista Galego, coa que pretendemos dar conta ao Conxunto da Opinión Pública da nosa posición sobre o actual debate de reforma das pensións e tamén sobre